Tämä on menossa oikeastaan nelos- ja vitosluvun taite. Eli on tässä saarnattu läpi hebrealaiskirjettä lähtien ja aikaisemmat puheet on netissä kuultavissa meidän nettisivuilla. Ja pienä kertauksena kuitenkin niistä aikaisemmista puheista sen verran, että tämä kirja alkoi siitä, että hebrealaiskirjan kirjoittaja julisti sitä, että Jeesus Kristus on enkeleitä suurempi. Toki myös meidän olosuhteita suurempi, mitä meidän elämässä on. Ja sitten tässä samasta teemasta on jatkunut vielä se, että Jeesus on Moosta suurempi, Joosua suurempi. Ja oikeastaan tänään puhutaan siitä, että hän on Aaronia suurempi. Ja nämä kaikki on tämmöisiä vanhan testamentin keskushenkilöitä enemmän tai vähemmän, joiden kautta Jumala toimi. Sitten tässä puhuttiin tässä hebrealaiskirjan alussa siitä, miten Jeesus on Jumala, joka on tullut ihmiseksi. Hän on meidän veljemme. Hän tuli vapauttamaan meidät synnin orjuudesta. Ja sen jälkeen puhuttiin siitä, miten meidän tulee säyttää meidän rohkeus. Pysyä lujina meillä uskossa, eikä antaa meidän sydämen paatua. Ja tänään oikeastaan otsikkona on se, että pysykää tunnustuksessa. Pysykää tunnustuksessa. Luetaan tuosta hebrealaiskirjan luvusta 4, jakeesta 14, ja siitä sitten 5. luvun 10. jakeeseen saakka. Mä en tiedä, miten tämä on aikanaan päädytty jakamaan tämä hebrealaiskirja näin tälleen niin kuin erikoisesti jotenkin näiden lukujen mukaan, jakeiden mukaan, mutta tässä vähän niin kuin menee 2 luvun sisällä menee tämmöinen yksi teema, mikä sitten rajoittuu tuossa, tai vaihtuu tuossa 5. luvussa sitten myöhemmin. Eli puhutaan ylipappeudesta. Ja se voi olla meille vähän semmoinen outo käsite tänä päivänä, koska meillä ei näy täällä ylipappeja kuinka paljon nykyisellään, varsinkaan täällä seurakunnassa, mutta ei varmaan muutenkaan oikein. Mutta luku 4, jakeesta 14 eteenpäin. Koska meillä on siis suuri ylipappi, joka on kulkenut läpi taivaiden, Jeesus, Jumalan poika, pysykäämme tässä tunnustuksessa. Meidän ylipappimmehan, jos kukaan, kykenee ymmärtämään vajavaisuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan. Hän ei vain langennut syntiin. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistumen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta ja löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Jokainen ylipappi valitaan ihmisten joukosta ja ihmisiä hänet myös asetetaan edustamaan tuomaan Jumalalle lahjoja ja uhreja syntien sovittamiseksi. Koska hän itsekin on heikko, hän osaa kohdella ymmärtäväisesti tietämättömiä ja erehtyviä. Heikkoutensa tähden hänellä on myös velvollisuus uhrata syntiuhreja yhtä lailla itsensä kuin kansan puolesta. Kukaan ei itse ota tätä arvoa itselleen, vaan ylipapin kutsuu Jumala ja kutsuu jo Aaroninkin. Siten ei Kristuskaan itse korottanut itseään ylipapin arvoon, vaan hänet korotti se, joka sanoi hänelle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin, ja toisessa paikassa sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta. Ihmiselämänsä päivinä Jeesus ääneen itkien rukoili ja huusi avukseen häntä, jolloin valta pelastaa hänet kuolemasta, ja hänen uhrirukouksensa kuultiin, koska hän taipui Jumalan tahtoon. Vaikka hän oli poika, hän joutui kärsimyksestä oppimaan, mitä on kuuliaisuus. Kun hän oli saavuttanut täydellisyyden, hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen tuoja, kaikkien niiden pelastaja, jotka ovat hänelle kuuliaisia. Hänestä tuli Jumalan asettama ylipappi, jonka pappeus on Melkisedekin pappeutta. Nyt tässä puhutaan tämmöisestä kaverista, joka nimi on Melkisedek. Ja voin kertoa teille, että hänestä ei paljonkaan kerrota Raamatussa. Vanhasta testamentti mainitsee hänet kahdesti, kun aikanaan Abraham voitti yhden sodan tai taistelun, niin sitten Abraham toi tälle papille 10. Ja sitten tämä pappi siunasi Abrahamia. Sitten 1000 vuotta myöhemmin David yhdessä psalmissa rukoilee ja profetoi nämä sanat, joita tämä kirjankirjoittaja käyttää tässä näin. Että sinä olet pappi Melkisedekin järjestyksen mukaisesti ja viittaa siis tulevaan Messiaaseen. Mutta oikeastaan tai Melkisedeks nyt saa jäädä muuten vähän sivuun tästä kaikesta. Häneen palataan myöhemmin tässä kirjeessä vielä lähemmin. Ei tänään tosin, eikä ehkä välttämättä tänä vuonnakaan vielä, mutta ehkä ensi vuonna sitten. Mutta tässä meillä tosiaan kehotettiin pysymään tunnustuksessa, joka me on saatu. Ja se voi viitata tähän koko hebraiskirjeeseen siihen, mitä tähän asti on puhuttu. Tästä Herrasta, joka on enkeltä suurempi, muusta suurempi, kaikkea muuta suurempi. Ja se voi myös yhtä hyvin viitata siihen hyvin varhaiseen tunnustukseen, mikä oli varhaisessa kirkossa ihan ensimmäisenä vuosatoina. Se on 4 sanaa. Jeesus Kristus on Herra. Pysykää tässä tunnustuksessa. Mutta tämä koko Raamatun pätkä, mikä luettiin, niin tämä viittaa siihen, oikeastaan siihen kehykseen tai tämmöiseen taustaan, mikä meille on maalattu, jota vasten meidän tulee katsoa Kristusta. Ja se kehys oikeastaan on koko Vanha testamentti. Vanha testamentti ei ole mikään semmoinen turha kirja meille, vaan se on pikemminkin tosi tärkeä kirja. Sen kautta me voidaan ymmärtää, minkä ihmeen takia Jeesuksen piti kuolla meidän syntien tähden. Ja meidän on hyvä myös muistaa se, että Vanha testamentti oli, se oli Jeesuksen raamattu. Se oli apostolien raamattu. Ja se oli varhaisen kirkon raamattu. Ja Vanha testamentti kertoo meille oikeastaan sen syyn, että minkä takia Jeesuksen piti kuolla meidän syntien edestä. Miksi se vaan riittänyt, että se temppeli, mikä siellä Jerusalemissa oli, että se vaan jatkaa toimintaansa ja uhraa niitä eläimiä. Tänä päivänä, kun hirmu monet ihmiset väheksyy Raamattua ja varsinkin ehkä myös Vanhaa testamenttia, kun se on niin vanha, ja siellä ei välttämättä nähdä, että se on mitään tämmöistä ajankohtaista arvoa tälle päivälle, niin meidän on hyvä muistaa sekin, että jos me unohdetaan koko Vanha testamentti, niin silloin Jeesus aika nopeasti pienentyy vain hyväksi opettajaksi tai tämmöiseksi guruksi tai valmentajaksi tai kenties terapeutiksi, joka niin kuin vaan hoitaa meidän maanpäällistä elämää. Mutta Jeesus on jotakin enemmän kuin vaan tämmöinen. Hän on paljon enemmän kuin tämmöinen. Tänä päivänä myös ei välttämättä oikein taho tänään ymmärtää sitä, että minkä takia pitää tai on pitänyt antaa uhreja siellä temppelissä. Ja ylipäätään tämä ajatus uhrista on aika semmoinen vieras meille länsimaalaisille varsinkin. Mutta jos luet historiaa ja luet uskonnoista ympäri maailmaa, tai luet vaikka suomalaisten muinaisuskosta, niin lähes kaikissa kulttuureissa ja uskonnoissa tunnetaan uhri. Lähes kaikissa. Ja ihmiset on ennen ymmärtänyt sen tosi jotenkin selkeästi se, että Jumalaa tai mikä ikinä se uskonsa kohde onkaan ollut, niin ei sitä voi lähestyä ilman uhria. Koska Jumala on jotakin niin suurta, niin pyhää, niin pelättävää, että tämmöinen ihminen ei voi ilman uhria lähestyä Jumalaa. Vanha testamentti kertoo meille sen, minkä takia Jumalaa tuli lähestyä uhrin kautta. Palataan siihen kohta. Mutta muuten, kun sä luet Vanhaa testamenttia, niin sä huomaat sen, että Jumala on siellä mukana historian eri käänteissä. Ja Jumala ohjaa koko historiaa. Meistä voi näyttää siitä tänä päivänä, että historia on yhtä kaaosta ja maan politiikka on yhtä kaaosta. Ja kyllähän se sitä onkin, jos sitä katsoo tällä niin kuin inhimillisin silmin ja lyhyellä perspektiivillä. Mutta Raamattu maalaa meille sellaisen kokonaiskuvan siitä, että Jumala ohjaa maailman historian alusta sen päätökseen. Ja hän saattaa päätökseen sen, mitä hän on suunnitellut ja tahtonut. Ja senkin hän on meille ilmoittanut etukäteen, että hän lähettää tämän pelastajan, tämän Messiaan. Ja Raamattu kertoo siitä, että tämä oli päätetty jo ennen maailman luomista. Jo ennen lankeemusta siis. Ja Jumala tulee lähettämään pelastajan. Se Vanhan testamentin kehys, mistä äsken mainitsin, niin siinä keskeisellä paikalla oli se temppeli. Ja ne papit siellä ja ne uhrit siellä. Ja nämä papit oli välimiehiä ihmisen ja Jumalan välillä. Ne papit toimitti uhreja joilla ihmiset tuli niin kuin tunnustamaan syntejään. Ja sitten papit uhras eläimiä, jotta ne eläimet vois, tai se uhri vois peittää sen synnin, mitä ihmiset oli tehnyt. Ja oikeastaan tämän uhrin semmoinen tarkoitus oli se, että se voisi osoittaa näille ihmisille tulevaan pelastajaan, Jeesukseen. Joka kerta, kun joku meni uhraamaan eläimen, niin hän tunnusti, että minä olen syntinen. Mutta tuo eläin tuossa, tuo lammas tai joku muu eläin, mikä uhriksi tuli, niin tuo viaton eläin kuolee mun puolestani. Minä olen syntinen, mutta eläin kuolee mun puolestani. Ja tämä viittasi ihan selkeästi, ainakin meidän mielestä, siihen tulevaan uhriin, mikä Jeesus antoi. Ja myöskin tämä ylipappi, joka siellä temppelissä aina vuorollaan palveli, niin hänkin viittasi tai osoitti Kristukseen, se hänen virkansa, mitä hän siellä toimitti.